Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Vi får tørt vejr med en del sol, men i periode bliver det skyet, især i de sydlige og de østlige egne. Temperaturen vil være mellem 18 og 23 grader. Nord- og vestjyder kan dog få helt op til 25 grader. Og nu er det blevet tid til mikrofonholder, hvor at miljøminister Ida Auken holder mikrofonen for tidligere statsminister Poul Schlüter.
Vi sidder her inde i Christiansborg, oppe i tårnet, hvor jeg ved, Poul, at du ikke har været før. Jeg har kun været her en gang før, oppe i det store tårnværelse, hvor der skal være en restaurant om nogle måneder. Og jeg vil lige beskrive rummet, inden jeg vender mig til den gæst, jeg har valgt at tage med i samtalen i dag. Rummet heroppe, det er meget højt til loftet. Det er derfor, der måske er lidt rumklang. Det er næsten sådan et stort pulterkammer, hvor der går en trappe op midt i det hele, og her står sådan nogle statuer, som egentlig sidder uden på Christiansborgs Slots øverste tårn. To kæmpe store statuer her ved siden af os. Vi har nogle tre miniatyrer af blandt andet Landstingssalen og Riddersalen, som man kan ligefrem gå ind i og stikke hovedet op i, og så står man i sådan en miniatyr dukketeaterstørrelse af nogle af vores mest berømte værelser. Og så er jeg ellers samlet lidt af hvert fra hele verden. Og jeg har valgt at gå herop sammen med dig, Poul Schlüter. Og velkommen.
Tak skal du have. Det er nok på tide, at jeg kommer op, for jeg har nemlig i 10,5 år haft mit statsministerkontor lige nedenunder.
Lige herunder.
Ja, og jeg har hørt meget om dette mærkelige rum med disse mange gipsafstøbninger, som er helt fantastisk.
Jeg har jo valgt dig til den her samtale, fordi at jeg skulle vælge en, hvor jeg tænkte, hvem vil jeg egentlig gerne have til bord her? Hvem vil jeg gerne have en snak med? Og så tænkte jeg, Poul Schlüter. Og jeg har taget os herop på toppen af Christiansborg for at diskutere politik. Borgen set fra oven, synes jeg, vi kunne give overskriften på det her program. Fordi du ser jo tingene fra en anden vinkel, end jeg gør. Både fordi du kommer fra en helt anden politisk tilhørsforhold, og fordi du jo er ude af politik, kan man sige. Så egentlig vil jeg glæde mig til at høre, hvordan du ser verden i dag. Og mit første spørgsmål til dig, det vil være, hvis du nu var statsminister i dag, Poul, hvad skulle vi så tage fat i allerførst?
Så ville dagsordenen ikke være meget forskellig fra, hvad den er. Det er krisen, der er det aktuelle problem. Det er det europæiske samarbejde, som er så vigtigt. Og nu har der lige været holdt to valg i Europa med spændende udfald. Så det er de store problemer.
Og man kan jo sige, at du var statsminister i en krisetid. Kan du se paralleller mellem 80'erne og i dag? Altså, der vil jo være mange, der siger, at vi har en ungdomsarbejdsløshed i dag på samme måde som i din tid. Og der vil være nogen, der endda hævder, at man tabte en generation på gulvet, fordi man ikke fik skabt de arbejdspladser til dem. Ser du nogle paralleller mellem 80'erne og det, vi oplever i dag?
Ja, det gør jeg i høj grad. Det er grundlæggende de samme problemer. Vores egen krise og verdens. Og så, hvad skal der ske med det europæiske samarbejde? Det var også vores store problemer. Jeg havde jo flere folkeafstemninger om EF og EU, og det var jo spændende temaer.
Hvad skal man egentlig tænke, når man så sidder og siger, jamen det er de samme problemer i dag, som for 20-30 år siden? Er verden så, går den bare i ring, eller får vi ikke løst problemerne ordentligt, eller hvorfor tror du, vi ligesom bliver ved med at opleve de samme problemer?
Vi får ikke løst problemerne ordentligt. Det gør vi ikke. Ikke til bundsgående. Sådan er det gang på gang. Og det er fordi, at de indgreb, der skal til, de er måske lidt upopulære, og så er der nogle partier, som kæmper imod. Sådan oplever vi det også for øjeblikket i Grækenland.
Så politikere kan ikke tage de upopulære beslutninger?
Det er svært for dem.
Og er det fordi, man skal genvælges?
Ja, det er det vel. Det er fordi, der er altid et eller flere partier, som indtager det billige standpunkt, bare at gå imod, uden rigtig at have nogen anden løsning.
Men tror du ikke, at for jeg tænker, at nu er krisen blevet så alvorlig, og nu er den blevet så tydelig, altså at der er en strukturfejl i den måde, vi tænker økonomi på, hvis du spørger mig. At nu skal vi til at tage nogle af de beslutninger, der er nødvendige. Tror du ikke, tiden kunne være moden nu til at tage nogle meget svære beslutninger?
Jo, altså tiden er ikke sværere, end den var, da jeg var statsminister. Problemerne er heller ikke større. Men det er vigtigt, at man får dem løst til bundsgående. Og det tror jeg også vil ske. Især hvis man får et bredt samarbejde i dansk politik. Det er en nødvendighed for, at tingene bliver dybgående nok, og for, at tingene kan holde. Og der støder vi jo så på ideologierne som en modstand.
Det er de, der står i vejen, mener du simpelthen, for det samarbejdende folkestyre?
Ja, det gør de faktisk. Men jeg ser en meget spændende udvikling, som bevæger sig væk fra de fastlåste ideologier.
De fleste vil jo mene, at vi alle politikere, vi er inde på midten i sådan en stor dej af ensartethed.
Netop.
Og det synes du er godt?
Det synes jeg er godt, hvis man tager konsekvensen af det og får noget bredere samarbejde. Altså, de gamle ideologier, de duede måske i sin tid.
Du kaldte det noget bras, Poul.
Det gjorde jeg. Jeg brugte udtrykket, ideologi er noget bras. Ja. Og det blev jo nok lidt misforstået.
Hvad mente du?
Jeg mente, altså med det udtryk stilede jeg navnlig mod de store ødelæggende kriminelle ideologier, som var Europas plage. Nazismen, kommunismen og fascismen. Mm. Det var det, jeg stilede mod. Det var jo sådan et fastlåst patentsystem. Men også nogle af vores partier var meget ideologiske. Det var jeres parti også oprindeligt. Og det var Socialdemokratiet i sin tid. Det var Venstre også. Det var fordi, de havde et historisk udgangspunkt i nogle teorier, som var skrevet af nogle dygtige, spændende mennesker. Men det var låst fast til tiden, og de blev heldigvis aldrig gennemført.
Men man kan også mene, at hvis der ikke er ideologier, så bliver det umuligt at se, hvorfor man skal overhovedet stemme. Hvorfor skal man stemme på den ene regering frem for den anden, hvis folk ikke synes, de kan se forskel? Så der kan også komme et demokratisk problem, hvis ideologierne bliver for udvisket.
Ja, altså ideologierne, de skal udviskes. Og i stedet skal man sætte nogle holdninger, nogle grundholdninger. Ellers bliver alt fuldstændig interesseløst og fladt. Det går ikke. Man skal have nogle holdninger. Det har vi også i mit parti. Vi har jo ikke nogen fastlåst ideologi. Vi har ikke sådan en bestemt bog eller en bestemt forsker, som er vores udgangspunkt. Men udviklingen går i den retning, at partierne bliver mindre ideologiske. Og det vil også sige, at de nærmer sig hinanden i den daglige virksomhed.
Men der er jo nogen, der vil mene, at man slet ikke kan kende de konservative. Altså, at du fik så stort held med din ideologi og noget bras, eller hvem der nu har gjort det i tidens løb, at man ikke længere kan se, hvem de konservative er. Hvad tænker du, når du møder den påstand?
Ja, den synes jeg er forvrøvlet. At være konservativ, det er en holdning, som de fleste mennesker kender til.
Og hvad går den ud på?
Ja, den er jo svær at forklare. Fordi det er ikke et patentsystem. Det er en holdning. Det vil sige, at hver konservativ vil forklare sig på sin måde. Jeg vil fremhæve respekten for traditionerne. Altså, man får samtidig det indtryk, at der er visse partier, som vil afskaffe alle traditioner, uden at sætte noget andet i stedet. Det skal man ikke. Traditionerne, de er værdifulde. De betyder noget af folk. Vil kendes ved dem. Men
kan man styre et land på traditioner?
Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Det er kun en lille del af det. Respekten for traditioner. Respekten for sædvaner. Der skal hele tiden være udvikling. Så har det at være konservativ meget at gøre med frihedsbegrebet. Mennesker skal have frihed til at forme deres egen tilværelse, som de vil. Det vil sige, at statens indflydelse skal være begrænset. Staten skal ikke koste rundt med mennesker. Det er der en tendens til i de socialistiske systemer, synes jeg. Men det er I forhåbentlig ved at frigøre jer fra.
Jamen, man kan sige, at jeg tror, at vi fortolker frihedsbegrebet meget forskelligt. Fordi man kan jo godt have synet på fællesskabet som noget, der begrænser det enkelte menneskes frihed. Og der tror jeg måske jo, at du og jeg kunne blive enige om, at fællesskabet er med til at give frihed. Altså, at mennesker vælger at leve sammen, især når vi er så mange mennesker efterhånden, som vi er på den her klode. Der er det helt nødvendigt at vælge fællesskabet og se, at der er en meget stor frihed i at indgå i et fællesskab med andre mennesker. Jeg vil jo også kunne pege på friheden som noget centralt for det at være socialist. Altså det, at mennesket kommer før systemet, er sådan set også en del af min socialistiske grundholdning. Jeg vil altid gå ind og prøve at se, både hvordan man kan give mennesket dets frihed i det fællesskab, man skaber. Og så blive ved med at holde fast i, at det at skabe regler, det at skabe aftaler, det at betale til en fælles statskasse, det er altså noget, der giver os mere frihed, end det tager fra os. Sådan så, at det kan jo også være en lidt billig holdning, synes jeg nogle gange, at hævde, at fællesskabet eller det, vi har sammen, som i dag er det, at vi har en stat, begrænser friheden. Så det er jo en vanskelig balancegang, synes jeg, og ikke bare at sige frihed, det er det der med at slippe fra andre mennesker, men frihed, det er også friheden til alt det, vi vælger, når vi vælger at leve sammen.
Det kan jeg godt lide at høre. Men det er også en ny udvikling for en socialist, synes jeg, sådan som du nu formulerer det. Og så man kan sige, når man går ind for frihed, så betyder det frihed til at forme sin egen tilværelse, kun begrænset af hensynet til andre mennesker, som jo også skal have deres frihed. Så fællesskabet, det sætter sine grænser bestemt. Det gør det.
Synes du ikke, der har været en lidt, sådan lidt, hvad skal man næsten kalde den, fladpandet opfattelse af frihed i en periode? Altså, at det med frihed, det handlede egentlig om at fjerne forpligtelserne over for andre, og ikke at stille krav til hinanden, ikke at skulle betale for meget skat. Det er som, det synes jeg desværre tit er højrefløjens bud på, hvad den rigtige frihed er. Det er at slippe for at betale til statskassen eller betale for meget. Er det ikke en meget kortsigtet eller en meget snæver formulering af frihed? Og mangler vi ikke nogen som det konservative, der på højrefløjen kunne formulere et frihedsbegreb, der var lidt mere komplekst end bare det at slippe for at betale for meget skat?
Jo, det er kun en lille del af det, hvad man betaler i skat, men selvfølgelig en væsentlig del. Man kunne jo forestille sig et samfund, hvor man fjernede hele folks indtægt, så det blev et lommepengesamfund. Men så galt er det heldigvis ikke gået endnu.
Men betaler vi egentlig mindre i skat i dag, end vi gjorde, da du var statsminister?
Vi betaler stort set det samme. Stort set det samme. Ja.
Så du er ikke så bekymret for, at folk bliver plyndret, når der nu kommer?
Jo, det er jeg. Det er jeg i høj grad bekymret for. Nu fik Frankrig en ny præsident. Han har, som et af sine løfteparagraffer er, at folk med høje indtægter skal betale 75% af toppen af deres indkomst. Mm. Det kan man jo kalde en bevægelse, som synes jeg er lidt farlig. Men
man skal jo også finde penge til at sætte gang i den vækst, skal til for at få de unge ud på arbejdsmarkedet. Ikke?
Det skal
og man kan sige, at nogle gange bliver man nødt til at lave nogle ting i fællesskab for at skabe arbejdspladser. Altså, jeg tror ikke på den der med bare at sætte skatten ned til 40% for alle, og så vil det ligesom blomstre alt privat initiativ og erhvervslivet. Vi ligesom bare boome derudad og skabe alle de her arbejdspladser. Jeg synes i hvert fald ikke, historien viser os, at det er det, der er sket. Så altså, jeg kunne godt tænke nogen over fra den anden side, der ligesom turde sige højt, at det er vigtigt, at samfundet skaber de her arbejdspladser. Og måske vil jeg da også spørge dig, altså nu kom Nyrup bagefter og skabte 200.000 arbejdspladser. Kan du sidde og kigge lidt på den periode, hvor du var statsminister og tænkte, I måske skulle have gjort lidt mere for at få de unge ud på arbejdsmarkedet i 80'erne?
Vi gjorde meget. Vi lavede også et kompromis med Socialdemokratiet, som jeg lagde afgørende vægt på. Og det hjalp på det. Altså, i mine 10 statsministerår, der havde vi for høj arbejdsløshed. Det havde man overalt i Europa. Men vi fik skabt flere hundrede tusind nye arbejdspladser. De blev bare beslaglagt, navnlig af kvindernes frigørelse.
Beslaglagt af kvinderne?
Ja. Kvinderne,
det må du lige forklare nærmere.
Ja, altså i min statsministertid var det, vi oplevede, at kvinderne meldte sig på arbejdsmarkedet, gudskelov. Og de fik uddannelse, og de fik jobs. Og De fleste af de nye arbejdspladser, de blev anvendt til kvinder. Og det var en vældig fin udvikling. Men det skabte så de store behov for børnehavepladser og andre ting, som kostede. Men det var en god udvikling. Det skulle vi igennem. Det skulle vi igennem.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det miljøminister Ida Auken, der taler med tidligere statsminister Poul Schlüter i tårnrummet på Christiansborg.
Hvad, hvis du lige kigger, nu er vi lige der i 80'erne, så kan jeg spørge dig, hvad var sådan din største opgave? Altså, hvad var din største opgave i din statsministerperiode?
Min største opgave, den var at skabe optimisme. I den forrige regeringstid, der fik vi jo den store inflation og den deraf følgende store arbejdsløshed. Og så gik min forgænger bare af en dags tid. Han kunne ikke længere. Og så måtte vi skabe noget optimisme, noget tro på fremtiden, noget overbevisning om, at det kan lade sig gøre det hele.
Så du var sådan, yes we can, du ja. Var Obamas forgænger?
Ja, det var en nødvendighed.
Ja. Og det lykkedes der at skabe?
Det lykkedes til en vis grad, det gjorde det.
Mm. Hvad med så, altså nu det med at være statsminister i en krisetid, man skal jo på den ene side betone alvoren og fortælle folk, at der skal nogle meget svære beslutninger til. Hvordan balancerer man det med at skabe den her fornødne optimisme?
Altså den skal til, en statsminister skal være optimist. Han skal sætte gang i tingene, han skal inspirere alle andre. Og
var det det, du kunne?
Det lykkedes nogenlunde godt, synes jeg. Vi fik i hvert fald mange 100.000 nye arbejdspladser. Ellers var arbejdsløsheden jo blevet forfærdelig høj. Og vi fik i gang sat mange nye virksomheder. Men ikke nok. Så kom Nyrup til. Og han førte en rigtig fornuftig arbejdsmarkedspolitik, hvor han turde lægge ryg til nogle reformer, og det skulle til, og det skal det jo også nu. Og de kommer forhåbentlig, de reformer, for det afhænger hele fremtidens udvikling af.
Så du mener, at vi skal til at lave de her reformer, og det er det, der kræver alvor, og det er det, der er de svære beslutninger jo også kan ramme nogle mennesker, hvis man sidder og kigger enkeltvis på folk. Men at det kan man godt gøre samtidig med, at man skaber den her fornødne optimisme.
Det kan man.
Det er jeg sådan set enig med dig i. Og jeg vil også sige, at når man kigger rundt i Europa, så har vi talt rigtig meget om alvoren. Vi har talt rigtig meget om krisen. Vi har set rigtig mange steder, hvor man strammer livremmen ind for at bevare troværdigheden. Men måske talt for lidt om optimismen. Talt for lidt om, hvordan vi sætter gang i nye ting. Og hvis jeg kigger på det, hvem skal investere i øjeblikket? Hvem skal have mod til at sige, at der er også nogen til at købe de løsninger, jeg finder på i dag. Der er også nogen til at købe de produkter, jeg gerne vil udvikle. Hvis borgerne de måske er bekymrede for fremtiden og ikke vil bruge flere penge, og virksomhederne sidder og lurer og passer lidt på hinanden. Hvem er der så egentlig, hvis ikke vi kan lave en fælles vækstpakke i Europa for eksempel, eller sætte ting i gang, som vi har gjort med kickstarten i Danmark?
Ja, altså den nye regering har jo lavet en vis kickstart. Men det er navnlig den offentlige sektor, man har henvendt sig til. Det er skoler, der skal forbedres. Det er veje, der skal
anlægges. Men det er jo private, der laver det. Det er jo private aktører, der udfører det.
Ja, det er det. Men det er ikke investeringer i den private sektor. Det har vi brug for at få forøget.
Vil du have statslige investeringer i den private sektor?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil først og fremmest have, at private investeringer skal hvile på lån, som bliver ydet private virksomheder, som er igangsættere.
Så du synes, staten skal stille flere lån til rådighed?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal muliggøre at komme væk fra den politik, som hele tiden slanker bankvæsenet.
Men vi har jo lavet den ene bankpakke efter den anden, og det har ikke fået dem til at tykke kasserne op, andet end måske til bankdirektørernes lønninger. Altså, det er jo ikke...
Nej.
Der er stadig rigtig mange små virksomheder, der oplever, at de ikke kan få et lån.
Det er der netop. Det er det, der... Det er blandt andet det, som hindrer igangsætningen, at det hele er blevet så stramt inden for den private sektor. Og det hænger sammen med, at det offentlige beslaglægger stadig flere penge. Og man har kun pengene én gang.
Men er du nu sikker på, at det hænger sådan sammen?
Ja, det har jeg bestemt.
Det er jeg nemlig ikke helt overbevist om, at det er på grund af, at det offentlige har en vis købeevne eller bruger nogle midler, at vi ikke har mere gang i den private side. Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Man kan sådan set se, at når vi sætter gang i ting på den offentlige side, så sætter det sådan set også gang i en masse private ting. Og de penge, vi har brugt her i kickstarten, det er jo private virksomheder, der kommer i gang. Og det betyder så, at deres ansatte kan få løn, og det betyder, at de kan bruge penge i samfundet og købe andre ydelser. Så altså, det er lidt, synes jeg, lidt old school at sidde og hævde, at det er det offentlige, der er problemet for væksten.
Ja, altså, I sætter vækst i den offentlige sektor. Det gør I.
Nej, det er jo så meget, meget lav vækst, vi har forudsætter de næste år.
Jo.
Formentlig lavere end de år, hvor du var statsminister. Nu skal jeg ikke sidde og kloge mig for meget på 80'erne. Jeg var ikke så gammel, men... Men det er ikke der, vi forudsætter væksten. Tværtimod.
Nej, men hvad bliver resultatet? Det bliver, at nogle skoler bliver fornyet. De bliver forbedret. Der kommer jo nogle bedre toiletforhold og sådan noget. Og det er jo meget godt. Men det er den offentlige sektor, som bliver forbedret derved.
Jamen, der er også, for eksempel, hvis man nu laver klimatilpasning, ikke? Nu har vi lige brugt 5 milliarder kroner på at rydde op efter et stort regnskyld i København.
Det er en vældig god ting. Det har vi også støttet.
Det er jo et sted, hvor det er ret smart at lave offentlige investeringer, så man sparer nogle udgifter bagefter. Ja. Energirenoveringer kan jo være med til at bringe de offentlige udgifter ned, fordi man bagefter så skal betale en lavere elregning, varmeregning. Ja. Og de penge kommer jo tilbage mange gange.
Det er også
så det er måske smart at gøre det på et tidspunkt, hvor der skal gang i nogle ting. Ikke?
Der nævner du to områder, som er fantastisk vigtige, og dem kan jeg støtte. Det har mit parti også støttet. De er jo med i det store energiforlig, og det var en god ting. Det var der også, fordi på et eller andet tidspunkt skal vi have et valg, og det kan jo altså føre til, at vi får en anden regering af en anden farve, og så er der ligesom lagt et mønster, man er nødt til at fortsætte. Det betyder meget. Men altså efter min mening er det vigtigt, at partierne satser på at gøre investeringer i det private erhvervsliv lettere.
Så det handler om at kunne give lån, eller at kunne få lån. Det handler om, at der ikke skal være for meget bureaukrati.
Ja.
Det handler om, at det skal være let at starte en virksomhed. Så må jeg sige, at efter 10 år med et borgerligt styre, hvor folk oplever stadigvæk, at der er meget bureaukrati, der kom en iværksætterskat.
Ja.
Den offentlige sektor voksede mere i alle årene under få, end den kommer til at vokse i alle de her næste år. Hvordan er det så lige gået med det borgerlige styre i 10 år, Poul?
Ja, altså, man kan jo diskutere, hvor godt det var. Den offentlige sektor er vokset, og det var en fejl. Vi har verdens største offentlige sektor, og vi har jo også noget i retning af verdens højeste skattetryk.
Vi er også verdens lykkeligste befolkning.
Jamen, det er ikke derfor. Det tror jeg ikke, det er.
Nej, men der er noget... Nu sidder jeg her med... Nu har jeg den så ikke lige med, men der er en engelsk forsker, der hedder Wilkinson, som har siddet og kigget på lighed i en masse lande, og han kan faktisk finde en ret stor sammenhæng mellem ligheden mellem befolkningen og hvor godt man klarer sig sundhedsmæssigt og med sociale problemer. Altså jo større lighed, jo større lykke, jo færre for tidlige dødsfald, jo færre mord, jo færre... Altså det er simpelthen, der er nærmest en lineær sammenhæng mellem, at der ikke er for langt mellem top og bund, til at der er en større lykke i samfundet. Så det er jo sådan en af de ting, jeg gerne ville tage over på vores side og sige, det med at skabe lighed og tro på, at det giver bedre samfund, det giver lykkeligere og friere mennesker. Det er noget, der sådan ligesom hører til over på vores side, sådan ideologisk set, holdningsmæssigt set, hvor det tror jeg er med til at skabe det. Og, altså, jeg har jo ikke noget som helst krav om, at den offentlige sektor skal være stor. Den skal bare være velfungerende, og den skal give folk lige muligheder, sådan så vi kan få de lige og frie mennesker, der tør leve deres liv.
Det er rigtigt. Det er jeg enig med dig i. Altså, jeg tror, at Wilkinsons undersøgelse er fuldstændig korrekt.
Så lighed er godt?
Lighed er bestemt godt. Det er det. Men
er det så ikke okay, at de rigeste skal betale lidt mere i skat end...
Absolut. Det er det bestemt. Men dette her er et spørgsmål om balance.
Balance, det er måske et ord, jeg kan savne lidt en gang imellem.
Ja, det er et ord, som spiller en stor rolle for os konservative.
Ja,
der skal være balance i tingene.
Det er jo et sted, hvor jeg måske har savnet de konservative lidt. Altså, hvor jeg måske synes, at den konservative stemme ikke har været så klar i lang tid. Altså, hvis du spørger mig, så har... Da vi havde hele Mohammed-diskussionen, der var det ligesom kun ytringsfriheden, men ikke religionsfriheden. De skal jo balanceres, de to frihedsrettigheder. Man har hele tiden sagt, man kan have svært ved nogle gange at balancere den private ejendomsret over for det, og få skabt et velfungerende samfund. Jeg synes ikke, at balancen har en stærk nok stemme over på højrefløjen, hvis du spørger mig, i det politiske billede, jeg kigger ud i dag.
Det er jeg ikke uenig i. Det har sine grunde i, at de konservative var det lille parti i en flertalsregering, eller næsten flertalsregering, i 10 år.
Det er svært.
Og det udviskede lidt deres profil.
Mm.
Så den skal styrkes. Det skal den. Netop på det her område.
Så de skal ud og vise de konservative, at de kan balancere. Og det er,
ja.
Og det er jo svært, hvis man gerne vil tegne en klar profil.
Det
så
er
det
jo
svært politisk at være dem, der gerne vil balancere. Så skal man være det store parti, som I var dengang, for at vinde på det.
Det er rigtigt. Ja.
Hvad gør man som det lille parti i regeringen? Det vil jeg også gerne spørge dig om, som SF'er. Hvordan kan man både vise, hvem man er, og hvad man gerne vil, og hvilke kampe man tager bag døren, uden at være illoyal over for sin regering, og uden at sådan ligesom hele tiden også kunne give kant til regeringen, hvilket er ret...
Ja.
Kontraproduktiv.
Det er en svær ting. Det afhænger navnlig af de personer, som er i ledelsen. Hvordan de lægger kursen til rette, og hvordan de præsenterer det over for befolkningen. Og det har det jo knebet med hos os i de sidste mange år.
Jeg har siddet og kigget på sådan en... Der har lige været en artikel i mandag morgen om de konservative, og Lars Barfod, der gerne vil lægge en ny strategi for de konservative, hvor han taler meget om det, som om det er en virksomhed. Altså, han lægger brandingstrategier og kommunikationsstrategier og udviklingsstrategier, og han kalder sig selv direktøren for det meste, eller ej, det har de kaldt artiklen, fordi de nok har læst det sådan lidt, som om han var mere direktør i et firma, end han var partiformand. Men i den her artikel, der er sådan en lille graf over, hvordan det går de konservative. Og der lykkedes det jo dig på 9 år at gå fra hvad? 7% til hvor meget fik i din... Det bedste valg, du fik, hvor meget var det?
Der fik vi 42 mandater.
42 mandater, ja.
Det var jo ikke så tosset.
Nej, og det ligner sådan en, som man ser grafen, så ligner det sådan en albdyæs, hvor der kom Poul Schlüter, og så går det sådan lidt nedad i par formænd, og så kommer Bent Bentsen, så får vi sådan en, er det nok nærmere Valby Bakke, og så er det gået lidt nedad igen. Altså,
ja.
Der må være rigtig mange, der sidder og kigger på, hvad var det, Poul Schlüter, han gjorde dengang? Var det optimismen og modet, eller hvad var det? Du gjorde dengang, og kan man gøre dig kunsten efter?
Det tror jeg sagtens, man kan. Det er et spørgsmål om folks personlighed. Det er jo gået sådan i dansk politik, at partiernes programmer, de spiller en mindre og mindre rolle. Det har at gøre med det med ideologi af noget bras. I dag stemmer de fleste vælgere nok mere efter deres indtryk af de ledende politikere, om de synes om dem, om de har tillid til dem.
Så er det troværdighed?
Troværdighed, ja, det spiller en stor rolle. Og det, her er det jo navnlig fjernsynet, der tæller. Det har jo en kolossal indflydelse. Altså, hvis partierne vælger sig et nyt partiprogram, så får det lidt omtale i dagspressen i 2 dage, så er det slut. Så er det politikernes personlighed, folk vender sig efter. Og som de stemmer efter.
Der kan det jo være lidt svært, altså at både at bevare troværdigheden og samtidig gå på kompromis. Altså, for der vil være nogen, der har meget svært ved at se. Der er mange, altså jeg tror lidt, det er en venstrefløjssygdom, hvis jeg må være lidt hård ved os selv. Du har også været lidt hård ved jer, så må jeg også gerne. Og fokusere på de 20%, man ikke fik, i stedet for de 80%, man fik.
Ja.
Og så kommer man jo til at stå og ligne nogen, der løb ryggesløst fra sin ideologi eller sine holdninger.
Ja.
Hvordan gør man det som... hvordan går man ud med en troværdighed og siger, jeg ved godt, jeg skulle på kompromis, men jeg fik en stor sejr, eller det var langt bedre end det, der havde været alternativet. Det, det tror jeg, mange slås med i dag, hvordan man kan gøre det.
Ja, altså det er et spørgsmål om, at man, når man er på tv, eller i øvrigt udtaler sig til medierne, at man forklarer enkelt og jævnt, hvad ens eget standpunkt er. Og det skal helst ikke være ekstremt. Det skal være i kontakt med andre partiers tænkning. Og så skal man henvende sig til de andre partier, og så skal man få dem med i hvad der jo kaldes et kompromis. Jeg vil hellere kalde det et arbejdsresultat. Og det gjorde vi meget i min tid. Altså, vi lavede utallige politiske indgreb. Det gjorde vi, fordi vi fik aldrig vores vilje til 100%. Vi fik måske vores vilje til 60% eller 70%. Så når vi var færdige med det ene indgreb, så gik vi i gang med det næste omgående.
Tror du, det er fordi venstrefløjen er perfektionister? Altså, tror du, det er fordi, at de vil hellere sidde og græde over de 20%, man måtte give sig, eller 40%, end de 60%, man fik med hjem? Tror du, det er grunden til, at det kan være svært at gå ud og sælge sine sejre?
Den tendens er der jo nok.
Jeg har også i hvert fald nogle gange lidt mistænkt for at være sådan lidt selvpineriske, og hellere ville sidde og trampe rundt i det, vi ikke fik, frem for det, vi faktisk fik.
Ja, og det går ikke.
Det er i hvert fald svært at bevare optimismen.
Det er det.
Nu jeg vil lige sige, at det er Poul Schlüter, som jeg har fået lov at invitere til en samtale om politik set fra oven. Vi sidder her i tårnværelset på Christiansborg, hvor du, Poul, ikke har været før, hvor vi sidder mellem skitser til statuer og gipsafstøbninger og en miniatyrudgave af spejlsalen, som man kan, riddersalen, som man kan stikke hovedet op i. Og vi sidder og kigger ned over den smukke ridebane her på Christiansborg, så det er svært ikke at være i godt humør. Og nu fik jeg også lige lidt medierådgivning af Poul Schlüter. Jeg selv hedder Ida Auken og er miljøminister, og har valgt at tage dig med for at se politik fra en anden vinkel og se lidt ovenfra. Så nu vil jeg tage et andet emne op, Poul, og det er det her med, du var lidt inde på det, at være politiker. Fordi det kræver jo noget. Altså, det går jo tæt på. Altså, nu kunne jeg se, at jeg sad og læste en artikel om dig, der kunne jeg se, at der var et fint billede fra Se og Hør, der dukkede op på din charterferie. Og du ser ikke ud til at være helt utilfreds med, at de stod lige pludselig der på din charterferie. Hvordan oplevede du den der forhold mellem privat og offentlig person?
Jeg var jo lidt vant til det, fordi jeg har været medlem af Folketinget i 30 år. Og så er Europaparlamentet i 5 år. Så jeg har altså været parlamentariker i 35 år af mit liv. Det er jo en ganske brav stor del.
Det er selv af dit liv?
Ja, det er det. Så jeg har vendet mig til forholdet til pressen. Altså, jeg har altid haft let ved at omgås journalisterne. Mm. Det har jeg egentlig. Og jeg står fuldstændig ufattelig over for tendensen til, at man skal ansætte spindoktorer. Jeg vil aldrig se sådan et menneske inden for mit arbejde.
Jeg tror også, det er lidt en misforståelse. Altså, nu kan jeg sige, at jeg har selv en rådgiver, og det er altså ikke det med at snakke med pressen, han bruger mest tid på. Han bruger meget tid på at være sammen med mit bagland og snakke med dem, som jeg ikke selv kan nå at snakke med, og holde kontakt til alle de organisationer, der gerne vil repræsenteres og høres. Ja. Så det er jo nok også lidt forskelligt, hvordan man bruger den der enkelte person. Jeg synes, det er rart at have en hybrid mellem ministeriet og partiet, for eksempel, og omverden, som formår lidt mere end en embedsmand, eller kan lidt mere. Så jeg tror også, at det ikke også, fordi man har fået ligesom iscenesat de her spindoktorer som sådan nogle store, farlige, onde mænd i mørke jakkesæt, som man ikke kan kende forskel fra de der PT-vagter og spindoktorer, der går lige bagved.
Jo, men jeg synes, det er dårligt, at ministeren ikke selv kan magte den opgave, sammen med de, der er ansat i deres parti, hvis det drejer sig om partiets forhold. Altså, det sløver ministernes ansvar, at journalisterne, de skal henvende sig til sådan en spindoktor, i stedet for at tale med ministeren. Altså, jeg plejer at sige jeg plejer at sige på ministermøderne til mine ministre, at nu skal I indrette jer sådan, at halvdelen af jeres arbejdstid bruger I ministeriet, den anden halvdel bruger I på jeres forhold til offentligheden. Så lang tid tager det, hvis det skal gøres ordentligt. Forhold til offentligheden, det vil sige kontakt til journalister, og det vil sige mødevirksomhed, hvor man rejser rundt i hele landet for at søge kontakt med vælgerne. Det skal man selv gøre. Og det er et nederlag, hvis man skal have en spindoktor til at hjælpe sig med det.
Men igen, så må jeg sige, der er rigtig mange henvendelser hele tiden. Hvis jeg skulle svare på alle de henvendelser, der kommer bare fra mit eget parti, eller fra organisationer, eller fra privatpersoner, så tror jeg ikke, jeg kunne lave meget andet end det. Så jeg synes personligt, det er rigtig rart, at der er en der hjælper med at holde ting og ved lige, og give beskeder frem og tilbage, og sørge for, at folk føler sig hørt og repræsenteret. Så det kan jo være, at enten er I arbejdet sindssygt meget mere, end vi gør i dag, eller at der er kommet lidt mere pres på ministrenes kalender. Fordi det er svært simpelthen at se, hvordan man skulle få tid til alt. Altså, man kan jo fylde sin kalender 200 gange. som minister. Det har jeg altså også erfaret den seneste tid. Man skal prioritere ret hårdt for at få det til at hænge sammen. Så det, at der er en, der kan hjælpe en med at tage noget af trykket, det skal selvfølgelig ikke være en... Jeg giver dig ret i, at det bør ikke være sådan et skjold, der gør, at man aldrig selv bliver konfronteret med et uforudset spørgsmål, eller en journalist, der har gravet et eller andet op. Altså, der må man også se dem i øjnene og sidde med sine ting. Det er også godt for troværdigheden. Ja. Men det er altså en skal jeg ikke sidde her? Det er en virkelig dårlig sag at sidde og være den, der forsvarer en særlig rådgiver. Det kan kun komme upopularitet ud af. Men jeg mener faktisk, de varetager en vigtig opgave.
Ja, sådan kan man se på det. Men sådan ser jeg altså ikke på det.
Når man nu ikke kan få viceministerbogen,
nej, så er det måske... Jeg var statsminister i 10,5 år, uden at have en eneste spindoktor. Jeg betjente mig, at de embedsmænd, der var i statsministeriet, det var dels min ministersekretær, og så var det departementschefen og kontorcheferne. Og det gik, synes jeg, ganske godt. Jeg havde aldrig problemer. Men det kræver altså, at man reserverer halvdelen af ens arbejdstid på det udadvendte forholdet til offentligheden.
Det kan være, jeg skal gå og sige til min ministersekretær, at de lige må smide hver anden møde ud af kalenderen og sige, nu skal vi bruge mere tid på offentligheden. Altså, det er ikke fordi, jeg kunne godt se, at man kan få sit liv til at hænge sammen, og jeg synes, at man som minister skal sætte sig i stolen og sige, at man er den, der skal stå til ansvar, og man er den, der skal få tingene til at sammen, og den, der skal møde offentligheden.
Ja.
Så det kan vi nok alligevel godt blive enige om. Men jeg tænker sådan også, hvad kræver det egentlig at være politiker? Altså, hvad kræver det? Hvad skal man have af menneskelige styrker? Og hvad kræver det, når man kommer ud af politik bagefter? Hvad står man og kigger tilbage på? Er det sådan en tom følelse, fordi det ikke går lige så hurtigt? Eller er det en frihedsfornemmelse, at nu bliver man ikke hængt op på hver eneste ord, man siger bogstaveligt? Eller hvordan sådan, har du haft det?
Altså, det er en brutal overgang, den dag, man skal holde op. Men sådan er det jo. Mens man er minister, så har man al interesse samlet om sin person. Og så pludselig en dag, så kører man op til dronningen og siger farvel og tak. Mm. Så kører man hjem igen, og så er det hele slut. Og så sidder man der næste morgen og læser sin avis ude i køkkenet i god tid.
Ja.
Men det bliver
også meget dejligt.
Ja. Altså, så kan man selvfølgelig få et andet job. Jeg fik jo et politisk job i 5 år i Europaparlamentet. Så det var sådan en blød overgang. Og så var jeg blevet 70 år. Så sagde jeg til dem, nu stiller jeg ikke op til genvalg. Nu holder jeg op. Og det er så en brutal overgang. Og så skal man have noget andet at fylde sin tilværelse med. Så kan man selvfølgelig spille bridge og spille golf. Og det er dejligt.
Det gør I konservative.
Ja, det gør vi. Det gør mange mennesker i dag. Det er en god ting. Eller man kan spille tennis eller sådan noget. Men så er det med at få nogle andre gode interesser. Og det kan jo være alt muligt. Det kan være, at man har en uddannelse, som man enten kan supplere eller udøve.
Det gjorde
jeg. Jeg var advokat, og jeg fik et job som advokat, da jeg holdt op i Europaparlamentet.
Og efter, der var du 70 år?
Der var jeg 70 år,
og så fik du et job
som advokat? Så fik jeg et job som advokat. Og det havde jeg i et par års tid. Så fik jeg et job som komiteret i Nordisk Ministerråd, som ansatte mig for at fjerne grænsehindringerne i Norden. Dem var der stadigvæk i hundredvis af. Og det arbejdede jeg så med i 3 år. Så var jeg blevet, hvad var jeg blevet, 75, 76. Så sagde jeg til dem, nu er jeg blevet for gammel. Det synes de ikke, men det syntes jeg altså. Så holdt jeg op med det. Og nu er jeg rigtig pensionist.
Så hvad er der så interesser nu på, der fylder?
Ja, det er politik.
Det er stadig politik.
Jeg følger med. Jeg læser aviserne, og jeg ser tv-aviserne. Jeg følger med, men det er jo sådan lidt anden rangs. Men det bruger meget.
Får du aldrig lyst til at blande dig?
Jo, det gør jeg sandelig.
Men det kan man ikke som gammel formand?
Det kan man måske nok, men det går i reglen galt, for så bliver ens udtalelser overdimensioneret i medierne.
Men når du sidder og kigger på dit parti, som engang fik 42 mandater, og nu ligger på 5%.
Ja, det er sørgeligt.
Hvad vil du? Nu har du jo åbnet munden, nu er du med i det her program.
Ja.
Hvis du skulle lege et spindoktor for dem også, Poul, hvad vil du så sige til dem? Hvad skal man stille op?
Altså, ja, så vil jeg sige til dem, det er en hård, skarp, krævende opgave, I står overfor. Men den kan lykkes, for det viser mit eksempel jo. Jeg, lige efter jeg var blevet partileder, så blev der udskrevet folketingsvalg, og der gik vi tilbage til 10 mandater, kun 10 mandater. Det havde jeg jo aldrig troet skulle blive værre, men det er der altså nu. Nu har de kun 8. Og den naturlige størrelse for det konservative Folkeparti, det er et sted mellem 20 og 30 mandater. Der ligger det historisk. Der skal de op igen. Og det kræver en sej indsats, hvor man først formulerer sine holdninger, og dem skal man tale om i en uendelighed, gentage sig selv i artikler og i taler ud omkring i landet. Og der skal man sige det samme. Det at være politiker, det vil i høj grad sige, at man skal gentage sig selv.
Ja, man skal ture ikke altid at være opfindsom, men faktisk
nej, man skal også
sige budskabet mange gange nok, til det kommer rundt igennem.
Ja.
Og det er flere gange, end man egentlig nødvendigvis er klar over.
Ja, det er det.
Så jeg tror også, det er sådan, for mig altid lidt et chok at finde ud af, hvad folk tror SF er eller står for, medmindre de selv er medlemmer.
Ja.
Så nogle gange har du ret i, at det er vigtigt at få sagt, hvad man står for.
Det er altså, det.
Nu
det er det.
Nævnte vi friheden og fællesskabet og ligheden lige før, som er meget bærende for i hvert fald min måde at tænke socialisme på.
Ja.
Men der er jo også en ting, der binder hen over alt det for mig, som er langsigtigheden.
Ja.
Og som jeg synes er noget af det, der er svært at tage ind i politik, fordi det skal foregå i de her fireårige perioder, hvor man skal nå rigtig meget, man skal gøre det på en måde, så man kan blive valgt igen. Og der er langsigtigheden, altså nogle gange, den, det kommer til at gå ud over. Og hvis jeg sidder og kigger, nu siger du, krisen i dag ikke er værre, end den var i 80'erne. Det vil jeg gerne anholde en lille smule, fordi jeg mener, det er gået op for os nu, at vores økonomi hviler på et grundlag, som blandt andet er naturressourcerne, som er olien, som er metallerne, som er vandet, som er det, vi producerer ud af, som er, at der er ren luft til borgerne. Altså, det ligesom er grundlaget for vores liv og for vores økonomi og vores produktion. Og det er blevet meget tydeligt for mig, at den måde, vi har vækst på i dag, og vores økonomi at fungere på, underminerer egentlig grundlaget for økonomien. Og min påstand er, at vi kan ikke have vækst i fremtiden, medmindre vi får stillet om til det, jeg vil kalde en grøn økonomi, hvor vi forbruger ressourcerne forsvarligt, bruger dem igen og igen og igen, hvor vi passer på vandet og luften, vi passer på de meget store rigdomme og værdier, der er i naturen for eksempel. Der savner jeg måske lidt de konservative. Sådan, nu var Connie Hedegaard en figur, som kom meget igennem klimadagsordenen, men i dag kan jeg da godt savne den der højlytte konservative stemme, der har langsigtigheden også på den grønne økonomi og på de muligheder, udfordringer og nødvendigheder, der er på det her tidspunkt.
Det er jeg helt enig med dig i. Den første store miljølov i Danmark, den blev skabt i et kompromis mellem Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti. Og det er jeg stolt af. Det var en god ting. Og den linje skal vi fortsætte. Det gjorde vi også i det store energiforlig for nylig. Der var de konservative deltagere, heldigvis. Og der kommer flere opgaver inden for det område, inden for det grønne, som mærkes af i de kommende år. Det gør der helt bestemt, og det vil betyde meget for vores beskæftigelse, for at skabe nye virksomheder, innovation. Det vil det.
Det er jo det, jeg ligesom prøver at få ind over i mit ministerium. Det er også at sige, at vi skal tale om grøn økonomi. Og det betyder selvfølgelig, at den økonomiske politik skal rette sig også mod det, der vores økonomi bygger sig på, ressourcerne.
Ja.
Men også, at vi i Miljøministeriet skal tænke beskæftigelse ind i det, vi gør. Fordi faktisk er der jo nogle af de krav og regler og ting, vi laver, som er med til at skabe virksomheder.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7. Der i dag holder til i tårnrummet på Christiansborg med miljøminister Ida Auken og tidligere statsminister Poul Schlüter.
Nu nævnte du miljølov fra 80'erne. Der er jo de første vandplaner fra jeres tid.
Ja.
Og de sammen med de vandplaner, vi havde i 90'erne, desværre dem, der kom under den seneste borgerlige regering, havde ingen betydning. Men dem, der var i 80'erne og 90'erne, har været med til at skabe en stor vandsektor, som gør, at vi faktisk eksporterer for et 60-cifret milliardbeløb og, på det grønne område, og at vi har omkring 30.000 mennesker ansat i den her, og jeg tror, det er et område, der kommer til at boome. Altså, jeg tror, vand er det nye vind, fordi vi oplever, at flere og flere mennesker simpelthen er i områder med vandmangel. Vi oplever Kina, der ikke kan vokse. Deres vækst kan ikke fortsætte, fordi de ikke har vand nok til deres produktion. Og det er jo et sted ved det at sætte høje standarder fra det offentlige side. Det er med til at skubbe til virksomhederne, så de får lyst til at udvikle de her løsninger.
Ja.
Og det er jo lidt i modstrid med din ideologi om, at det offentlige ikke må, altså at det offentlige ikke kan være med til at sætte gang i det private ved at sætte nogle høje standarder.
Nej, det er det bestemt ikke. Jeg er tilhænger af nøjagtigt det samme, som du nu fremhæver. Hvis vi nu tager sådan et stort område som energien, så er jeg ikke i tvivl om, at det ville være muligt at nedbringe vores energibehov med cirka 20%. Og det vil være en god forretning for samfundet og for virksomhederne, og det vil skabe en masse beskæftigelse. Det er jeg tilhænger af, at det offentlige investerer i, fordi det er lønsomt, også for de private virksomheder.
Og hvordan forklarer man så, når Lars Løkke står og siger, at det må ikke blive dyrere at være dansker? Hvordan forklarer man så, at din periode bliver lidt dyrere, men at det faktisk på lang sigt vil der være store besparelser, og der vil være mere arbejdspladser?
Der på kort sigt vil der være beskæftigelse i det. Det vil der.
Men hvordan forklarer man det, når man står over for nogen, der på den anden side bare står og galper op lige meget hvad, og det må ikke blive dyrere at være dansker?
Jo, det har han jo ret i.
Fra lige på det her område.
Netop, der er jo undtagelser, når man.
Jo, men det kan jo godt betyde, altså det betyder jo konkret, at en husholdning skal betale, jeg tror det er 1000 kroner mere om året,
ja,
i 2020.
Ja.
Hvis man kun regner det ud, men ja, hvis man medregner, hvad det skaber arbejdspladser, og hvad det skaber sikkerhed for energisikkerhed, så får man jo et andet regnestykke.
Så får man et helt andet regnestykke.
Og der kunne jeg måske godt tænke mig, de konservative, der engang imellem sagde til Venstre, det må ikke blive dyrere at være dansker, men det er lidt populistisk og ensidigt bare stå og tale om, hvad en omkostning kan være om 10 år, i stedet for at tale om hele samfundsøkonomien, og tale om, at det handler også om at smøre maskineriet.
Det er et spørgsmål om balancen, og finde balancen mellem det, man siger, og det, man gør.
Og det mangler for de konservative i dag? Eller?
Nej, det gør det bestemt ikke. Altså, de her synspunkter, dem fremhæver de også, når de taler med Venstre. Det gør de.
Fordi jeg synes jo, at nogle af de ting, vi står og laver på miljøområdet, de kan nogle gange godt betyde, at det bliver lidt dyrere. For eksempel klimatilpasning, det vi snakkede om lige før, det at sikre, at folk ikke får vand i kælderne, og vi ikke skal bruge 5 milliarder på at rydde op, som vi gjorde i København. Det betyder jo altså, at vandpriserne nogle steder stiger en lille bitte smule per kubikmeter, men så får man løst hele den opgave og får ikke en ordentlig regning i den anden ende. Det er for mig rettidig omhu. Det er at sikre, at man ikke får en endnu større regning senere. Ja. Det er det hele det grønne område,
det
handler om for mig. Jo, men der er også nogen, der står på den anden side, Liberal Alliance, Venstre, og råber op om, at nu bliver det dyrere, fordi vi laver nogle af de her miljøtiltag. Og det er jo der, hvor jeg mener, der kommer en kortsigtet populisme ind, som gør det vanskeligt nogle gange at føre den langsigtede politik og sikre beskyttelsen af ressourcerne, af luften, af vandet og naturen.
Det kan du have ret i.
Og der kunne jeg godt tænke mig en konservativ. Jeg ser en kæmpe mulighed for de konservative til at kaste sig direkte ind i den kamp og vise noget kant på det område.
Det er jeg enig med dig i. Det er en nødvendighed, og det er en naturlighed. Det skal de gøre. Det gjorde de altså også i det store energiforlig. Mm. Og der kan jo komme andre lignende muligheder i de kommende år.
Vi skal snart forhandle affaldsområdet. Så kan du jo sige til dem, at det ville være godt, hvis de gik med ind og begyndte at betragte affald som en ressource, vi kan få mere ud af, i stedet for
det er rigtigt,
at brænde den af, eller enten på en losseplads. Man kan faktisk få ret meget ud af det.
Ja.
Så ja. Men bladrer lige lidt i mine papirer her. Jeg tænker på, at når man er statsminister, eller miljøminister for den sags skyld, så vil folk, de vil gerne tale med en. Hvordan skilte du det ad, om det var statsministeren, de gerne ville tale med, eller Poul Schlüter?
Ja, det var jo statsministeren, når folk ringede og blev stillet ind til mig. Det var det, og det var jeg glad for. Altså, samtidig ringede folk for at kvævulere, men det har de jo ret til.
Kunne man ringe direkte ind til dig og sige, jeg vil gerne tale med Poul Schlüter?
Nej, altså, det var jo forkontoret, der tog telefonen. Og hvis jeg så havde dødtravlt, så kunne de måske ikke stille telefonen ind til mig, men de fleste blev der stillet ind til mig. Og det synes jeg var en god ting. Men man skal være i nær kontakt med vælgerne. Og det kræver, at de kommer til ord, så man hører, hvad de mener. Mm. Det vil ikke sige, at man skal tale dem efter munden, men man skal have et indtryk af, hvad de mener. Det er vigtigt. Det kræver tid. Men altså, når man er statsminister, så er man det også hele døgnet.
Det er nok rigtigt.
Det er man.
Havde du også nogle PET-vagter dengang, der skulle følge dig rundt?
Overhovedet ikke, nej.
Så politik er blevet lidt anderledes på
den måde? Helt anderledes,
tror du ikke, at man havde mere privatliv dengang, du var statsminister?
Jo, det havde man, jo. Altså, da jeg var statsminister, der kunne jeg selv træde rundt i København, ligesom det passede mig på indkøber. Jeg kunne gå i magasin, og jeg kunne gå i Illum, og jeg kunne gå alle vegne. Det var, og jeg kunne tage mine cykleture alene.
Og det er sundt, kan jeg fortælle. Nu var jeg ude at køre bus forleden. Jeg tror, jeg skulle i Zoologisk Have. Så måtte jeg med min klapvogn ind i bussen. Og det er altså, det kan jeg godt lide at gøre en gang imellem. Fordi det, ja. Dels så er det jo vigtigt, at man bare lever et helt almindeligt liv. Men så er det også sådan, at man lige får hørt, hvad det egentlig folk taler om. Og nu var den her bus totalt stopproppet, fordi der var en anden bus, der ikke kørte. Og så får man også lidt af den der frustration. Men der er også nogen, der ligesom med det samme siger til en, at det er godt, det ikke er dit ministerområde. Altså man er jo ligesom hele tiden en figur på en eller anden måde.
Ja.
Og kunne du sådan... Hvornår kunne du være i fred? Eller hvornår kunne du være alene eller være dig selv?
Man kan ikke få lov at være i fred, når man er minister. Det er helt klart.
Det er
ikke
fred, det er heller ikke det, jeg mente. Men du ved, der er meget fokus på...
Der er meget fokus på hele tiden. Også på ens privatliv, på ens familieliv. Men det må man leve med. Altså, nu talte jeg før om sikkerhed. Der var kun én kort periode, hvor jeg havde en efterretningsofficer i hælene. Det var lige efter Olof Palmes død.
Ja.
I den periode, hvor man ikke vidste, om det var noget udenlandsk inspireret, noget med udenlandske agenter eller hvad, der insisterede de på at følge mig. Mm. Så det gjorde de så døgnet rundt. Det var vældig ubehageligt. Da der så var gået 14 dage, så sagde jeg til dem, hør, kan vi nu ikke finde en ny ordning på det her? I behøver da ikke at være her hele døgnet. Hvad hvis vi nu stillede en gammel vogn, hvor der stod politi på siden, op i gården på Marienborg, så tror folk, der er en politimand her, eller to. Og så stod der sådan en vogn, så kom de en gang imellem og flyttede den, så det kunne se naturligt ud. Men det varede også kun 14
dage. Men du kunne ikke have vendet dig til at have sådan en PET-vagt?
Det kunne jeg jo nok, hvis det var nødvendigt.
Det er jo PET, der bestemmer, så det er jo ikke sådan noget, at man går som politiker og bestemmer, om man nu skal have en vagt på sig eller ej. Så der ville du nok være blevet udsat for det samme i dag.
Det vil jeg give.
Så man kan godt sige, at rummet for privatliv bliver snævret ind.
Det bliver det,
ikke? Ja. Men man kan selvfølgelig også være udstillet sig selv. Altså, nu har jeg jo...
Det kan man ikke.
Jo, man kan. Jeg har en beslutning om ikke at have kamera inden for døren derhjemme.
Ja.
Og prøve at finde den der balance mellem personlig og privat. Fordi man skal have sin person med. Man skal være sig selv. Man skal være ægte og ærlig og fortælle sine livserfaringer og dele dem med andre mennesker. Og lytte til andre mennesker og vise, at man egentlig har en fælles menneskelighed og en fælles forståelse af verden. Men man kan jo godt holde skænderierne med ægtefællen eller sofaen eller hvad den der er i køleskabet og så videre ud af offentligheden.
Det kan man.
Det er jo lidt sådan, at når de er der til brylluppet og bliver inviteret, så kommer de også til skilsmissen.
Det gør de nemlig, ja. Det er rigtigt.
Og der synes jeg måske, der er et større pres på vores generation. Og når man så er op imod nogen, der har dem hjemme i stuen, hvor alle tænker, I, hvor er det en rar person, for jeg er hjemme i deres stue.
Ja.
Så kan det godt være sådan virkelig koldt, at man ikke synes, at man skal have kamera inden for døren.
Det er rigtigt.
Men det er for mig bare en måde at have et rum, hvor man er sig selv.
Det er rigtigt. Der var engang en udsendelse, der hed... Hvad har jeg i mit køleskab?
Vis mig dit køleskab.
Vis mig mit køleskab. Den vil jeg fraråde politikere.
Jamen, nu er det jo endnu mere. Der er en, der hedder... Kender du typen, hvor man kan vise rundt?
Forfærdeligt.
Jeg har tænkt, det sjove var, hvis de kom hjem til mig. Jeg bor i en meget lille treværelseslejlighed, ikke? Og så kunne vi ligesom gå ind i hvert rum sådan... Så kom... Nå, der har vi været. Og så kommer vi ind i... Nå, der har vi også været. Så det ville blive lidt kedeligt hjemme hos mig. Jeg må afsløre alligevel, det er mit hjem. Men alligevel, så tror jeg, man skal passe lidt på sig selv.
Jamen, det er nok rigtigt.
Nu sidder vi her, og vi er ved at være færdige med vores udsendelse. Og vi sidder her oven på borgen og kigger ned ovenfra.
Ja.
Er der sådan en lille anekdote? Er der et eller andet, du tænker på, når du kommer herind på Christiansborg? Sådan... på borgen, hvad vækker den i dig? Er der et eller andet, du gerne vil?
Altså, det her har jo været min arbejdsplads i 30 år. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det pussy i, at jeg havde mit kontor nedenunder den her store sal. Men jeg læste i avisen en artikel for et par dage siden om, at nu skal der laves restaurant heroppe i det her store rum. Og det skulle vist koste 17 millioner kroner. så bliver det da forhåbentlig også en god restaurant.
Det er en god måde at få borgerne ind i lidt ind på borgen. Ja. Det kan godt være, at det koster lidt penge. Så kan vi få danskerne ind på Christiansborg. Okay. Det tror jeg vil være godt. Jeg tror, det er godt givet ud for, at vi blander os lidt mere. Det var jo også derfor, vi skulle se borgen ovenfra. Det er fordi, nogle gange, så kan man godt blive en blandt 179 herinde, der løber rundt om sig selv og ikke husker verden udenfor. Men det synes jeg, du har hjulpet mig med i dag, Poul. Så jeg vil gerne sige tak for, at vi kunne have den her åbenhjertige snak. Så tak, fordi du ville bruge tiden sammen.
Det var morsomt at være sammen med dig.
Lige måde.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.